ประเทศไทยนั้นเนี่ยในช่วงที่ไฟฟ้าขาดแล้วก็รัฐบาลก็มีนโยบายนะฮะที่จะให้เอกชนเข้ามาทำโรงงานไฟฟ้าที่เขาเรียกว่า IPP นะครับแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนการคืนแล้วมีข้อตกลงว่าราคาต้องคืนยังไงเงื่อนไขยังไงมันมีเงื่อนงำเพราะเงื่อนงำตรงนี้แหละที่ทำให้ไฟฟ้ามันแพงแล้วก็ข้อกล่าวอ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าเราไม่เกี่ยวไฟฟ้าจะขึ้นหรือลงอยู่ที่นโยบายกกพ.คือคณะกรรมการกำกับพลังงานซึ่งตรงนี้เป็นตัวร้ายที่จะทำให้ราคาค่าไฟแพงหรือสูงแต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของคณะกรรมการชุดนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการรัฐฝ่ายผลิตหรืออีกนัยหนึ่งผมจะพูดว่าการรัฐฝ่ายผลิตนั้นก็มีอิทธิพลพอสมควรในคณะกรรมการพลังงานได้เช่นกันเมื่อเกิด IPP ขึ้นมาก็มีคนหลายคนนักธุรกิจการลงทุนก็ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าก่อนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าได้เนี่ยต้องได้รับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานก่อนส่วนใครจะได้สัมปทานมากหรือน้อยยังไงก็ขึ้นอยู่กับเส้นสายทางการเมืองในยุคคสช.มีอำนาจนั้นมีโรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งได้สัมปทานมากเยอะเป็นพิเศษซึ่งผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเอาเป็นว่าก็เพราะว่าเส้นสายทางการเมืองรู้จักกันก็เลยสามารถที่จะดึงสัมปทานมาเขาเรียกว่าเป็นเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าโรงนึงอาจจะมี300เมกะวัตต์อีกโรงอาจจะ400เมกะวัตต์คำว่าเมกะวัตต์นี่นะประเทศไทยเนี่ยผลิตไฟฟ้าทั้งผลิตและทั้งซื้อมาเนี่ยตอนนี้ 45,500 เมกะวัตต์ส่วนเขาจะต้องไปจ่ายเงินนักการเมืองเมกะวัตต์ละเท่าไหร่นั่นก็เป็นเรื่องซึ่งทำกันอยู่แล้วท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวที่เข้าใจกันนะฮะเพราะว่าทุกจุดในประเทศไทยมันต้องเสียเงินเสียทองกันทั้งสิ้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นการรัฐฝ่ายผิดตอนนั้นก็เลยจะรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่ผลิตขึ้นมาและก็ซื้อในประเทศนะฮะแล้วก็ซื้อนอกประเทศนอกประเทศซื้อจากอะไรซื้อจากผู้ที่ไปรับสัมปทานในการสร้างเขื่อนอย่างเช่นชอการช่างชอการช่างไปสร้างเขื่อนให้กับประเทศลาวเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำจากเขื่อนนั้นมาผลิตไฟฟ้าแล้วส่งเข้ามาขายแต่ราคาที่ชอการช่างซื้อนั้นค่อนข้างจะถูกเหตุผลเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่เกิดจากน้ำมันถูกต้นทุนมันถูกไม่ใช่พลังงานที่เกิดจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าแล้วเอาน้ำมันและเอาแก๊สเข้ามาเพื่อผลิตโรงงานไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นแล้วราคาที่ชอการช่างขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็อยู่ในลักษณะหน่วยละ1.99 บาทส่วนราคาของโรงไฟฟ้าที่ทำอยู่ในประเทศไทยนั้นก็จะเกิน2 บาทไปถึง 3 บาทแต่ยังไงก็ตามราคาเท่าไหร่ก็ตามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะบวกเข้าไปอีก1 บาทต่อ 1 หน่วยถือว่าเป็นกำไรก็คือว่าตัวเองไม่ต้องลงทุนแต่ตัวเองบวกเข้ามาได้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอกชนสร้างเสร็จได้สัมปทานจากกระทรวงพลังงานสมมติว่า400เมกะวัตต์สร้างเสร็จแล้วมีไฟฟ้าเท่านี้ที่จะขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหน้าที่ของเอกชนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องเจรจากันละเจรจากันว่าเอ้ยคุณจะซื้อผมเท่าไหร่คุณจะขายผมเท่าไหร่เท่าที่ทราบมาเนี่ยมีการตัวกระทรวงพลังงานไปรับประกันความเสี่ยงให้กับคนที่ผลิตไฟฟ้านั่นก็คือว่าจะรับประกันว่าราคาที่ซื้อขายนั้นจะทำให้โรงไฟฟ้านั้นมีกำไรปีละ 12% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเอา 12% เนี่ยเป็นตัวตั้งบวกกำไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นราคาพื้นฐานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องเจรจากันกับผู้ประกอบการเอกชนทีนี้ปัญหามีอย่างนี้ท่านผู้ชมปัญหามีอยู่ว่าเวลาเจรจากันไปเจรจากันมาเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าต้องการที่จะเอาไฟฟ้าราคาถูกเพื่อขายให้ประชาชนในราคาที่ถูกลงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวคือว่าต้องกดราคาให้มากสุดเท่ามากได้แต่ที่เป็นไปในอดีตนั้นมีการเจรจากันใต้โต๊ะเจรจากันรับส่วนตัวจนกระทั่งในที่สุดราคาที่ออกมาก็เป็นราคาที่ฝ่ายผลิตของภาคเอกชนพอใจที่การฟ้าให้ราคานี้น่าสนใจมากและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีอีกข้อนึงคือว่าค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายคืออะไรท่านผู้ชมสมมุติว่าผมเนี่ยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน100 หน่วยและปรากฏการไฟฟ้าเนี่ยรับซื้อไปแล้วแต่ใช้แค่20 หน่วยผมไม่มีสิทธิ์จ่ายแค่20นะผมต้องจ่ายเต็ม100 หน่วยจะใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่าย100 หน่วยตรงนี้นะฮะที่ผมกำลังจะตั้งคำถามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าคุณปล่อยให้ผู้บริหารคุณไปเจรจาแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อไฟฟ้าเมื่อคุณซื้อไฟฟ้าแล้วเนี่ยในราคาที่เมื่อคุณซื้อแล้วเนี่ยเขาจะกำไร 12% เมื่อเขากำไร 12% แล้วคุณอย่าไปยอมเขาสิว่าถ้าสมมติว่าคุณซื้อก็แค่20หน่วยแล้วอีก80หน่วยคุณไม่ซื้อเนี่ยคุณก็จ่ายแค่20คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่ไม่เนื่องจากมีเงื่อนไขตัวนี้ว่าเป็นค่าพร้อมจ่ายซึ่งผมคิดว่าน่าเกลียดมากและตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เห็นโวยวายเลยแม้แต่นิดเดียวผู้บริหารก็ไม่โวยวายผู้บริหารจะโวยวายได้ไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปเช็คดูได้เลยโรงไฟฟ้าเอกชนมีอยู่หลายโรงที่รับอดีตผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงและนี่มันไม่ได้เรียกหัวกันเลยเขาเรียกอะไรนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยอยากจะเรียนให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีอย่างนี้